galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab isniina bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e dana waxaa ka mid ah: mas-uul ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya oo xog naga siiyey wararkii ugu dambeeyey ee roobabka iyo daadadka la filayo in ay ku dhuftaan meelo ka mid ah waddanka.
guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimeter, una dhexeeya 150 ilaa 250 millimeter. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexaadne.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan kulan looga hadlay manaahijta ay bixiyaan kuliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha dalalka carabta oo ay Soomaaliya ku jirto.
ma soo saari karaa manaahijta iyo waxbarashada jaamacadaha lagu qaato, ma soo saari karaan arday suuqa shaqada ay la qabsan kara, arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin, oo meeliyaha iyo shirkadaha ama institutionska meeliyaha si hagaagsan ula qabsan kara, ma soo saari karaan. meelahaasaa waxuu ahaa xoogga lagu saaraayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinhaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaatiin warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa isniinta maanta duqeymo cirka ah ka fuliyey marinka Gaza, iyada oo wasiirada arrimaha dibadda midowda Yurub ay kulan ku leeyihiin si ay uga fakiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini aadanimo. diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey dhowr goob oo ay leedahay leeyihiin kooxda Xisbullah oo ku yaala Lubnaan, waxaana ka mid ah unugyo ay milatarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen in ay Israa'iil ku garaacaan gantaalada lidka taangiyada. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa u sheegay saxafiyiinta in uu rumaysan yahay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo si gargaarka loogu ogolaado inuu gaadho dadka reer Gaza. hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo isniinta maanta ah ay marinka go'doonsan ee Gaza ay gaadhay kolonyadii saddexaad oo sida gargaar, kuwaasi oo ka gudbay xadka Rafax, sida ay AFP ay kasoo xigatay saraakiisha Masar iyo kuwa Falastiin. wariyaasha ayaa ku waramaya in inka badan 10 baabuur oo kuwa xamuulka ah ay ka gudbeen barta kontaroolka ee Rafax, iyada oo sabtidii iyo axadii ay Gaza gaareen ilaa iyo 34 baabuurta xamuulka qaada ah oo gargaar siday, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan laanqayrta cas ee Masar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 baabuur oo xamuul ah loo baahan yahay maalintii si ay u daboolaan baahiyaha asaasiga ee dadka ku nool Gaza oo ka badan 2 milyan oo qof. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Azerbaijan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay bilowday dhoolatus ay si wada jir ah ula sameynayso Turkiga oo ay xulufan yihiin, dhoolatuskaasi oo ka dhacaya meel u dhow xadka Armenia iyo Azerbaijan, toddobaadyo kadib markii Baku ay dib u qabsatay gobolka Nagorno Karabakh oo ay kala wareegtay gooni goosadka Armenia. Azerbaijan ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta gobolka kadib olola dagaal oo qaatay 24 saacadood, kaasi oo soo afjaray 10 sano oo ay halkaasi xukumayeen gooni ugoosadka qowmiyadda Armeniyaanka kasoo jeeda. wasaaradda Azerbaijan ayaa sheegtay in ilaa 3,000 oo askari ay ka qayb gelayaan dhoolatuska xeeladeed ee lagu qabanayo caasimadda Baku, naqshifiyan oo u dhexaysa Iran iyo Armeniya, iyadoo sidoo kale dhulka lagala wareegay gooni goosadka Armeniya. Dhowr tuska oo loogu magacdaray Mustafa Kamal Ataturk 2023 ayaa waxaa Baku ay sheegtay in ujeedadiisu ay tahay in la xaqiijiyo ka wada shaqaynta dagaalka ee u dhaxaysa ama diyaargalowga dagaalka ee u dhaxaya labada dal ee xulafada ah ee Turkiga iyo Azerbaijan. Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Imran Khan ku eedeysay in uu gudbiyey dokumentiyo sir ah. Dacwad oogaha ayaa sheegay in eedeymaha uu ka mutaysan karo 14 sano oo xarig ah. Tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii hore, Imran Khan waxa uu ku dhex jiray kiisas sharciyeed oo badan oo uu sheegay in loogu talagalay in lagu joojiyo in uu u tartamo doorashada soo socota ee January 2024. Siyaasigan caanka ah ayaa bishii Ogos lagu xukumay 3 sano oo xarig ah iyadoo oo lagu haystay musuqmaasuq, balse markii uu xukunka tirtiray taa beddelkeeda waxaa lagu sii hayay xabsiga iyadoo oo lagu eedeeyey eedeymo aad u culus oo ah gudbinta dokumentada dowladda. Kiiska waxa uu la xiriiraa xog uu Khan ku tilmaamay in uu caddayn u ahaa in xilka laga xayuubiyey ay qayb ka ahayd shirqoolka. Mareykanka oo taageero hay-adda awoodda badan ee militariga, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda FAI ee dalkaasi Pakistan, Mareykanka iyo militariga Pakistan ayaa beeniyey sheegashada. Gudoomiyihii ku-xigeenka xisbiga Khan ee Pakistan Tahriik Insaaf BTI Shah Muxamed Qureyshi ayaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in uu kiiskaasi ku lug leeyahay. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, ku celiya mar kale waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa duqeymo cirka ah ku qaaday marinka Gaza isniinta maanta ah, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo kulmay ay ku baaqayaan in la gaaro xabad joojin bini aadanimo. Diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey goobo ururka Xisbullah leeyahay oo ku yaala Lubnaan, oo ay ku jiraan cutubyo ay militarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen in ay weeraro gantaalaha ku qaadaan Israa'iil. Warbixin ay qortay qaybta wararka ee V O A waxaa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Israa'iil ayaa in ka badan 2 toddobaad oo duqeymaha ka fulisay Gaza, taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii 7 Oktoobar ay ku qaadeen xoogaga Xamaas, kaasoo ay ku dhinteen 1400 qof, dad kalena ay ku afduubteen. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo ruux ay ka qaxeen guryahooda, kuwaasoo ka baxsanaya colaadda, iyadoo magaalada Gaza ay gabaabsi ku yihiin cuntada, biyaha iyo shidaalka oo daruuri u ah nolosha dadka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub, Joseph Borrell, oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini aadanimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool Gaza. Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii 2-yadii 2aad oo baabuur gargaar sida ay ka gudbeen xuduudda Rafah ayna gaareen Gaza. Wuxuu sheegay in maalinkii ugu horreeyay loo ogolaaday ilaa 20 taraag inay gudbaan, laakiin intaasi sida iska cad aysan ahayn wax ku filan. Borrell ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dadaalada socda ee la doonayo in lagu dejiyo colaadda lagu daro joojinta weerarada gantaalada ah ee Xamaas iyo in la sii daayo dadka la haystayaasha ah. Waaxda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay Axaddii in tirada dadka ku dhintay Gaza ay gaartay ugu yaraan 4,610 qof, iyadoo 14,740 kalena ay ku dhaawacmeen. Israa'iil oo tan iyo bishii Oktoobar ururo duqeymaha ka wada Gaza ayaa saraakiisheeda waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada, tan iyo inta ay ka tirtirayaan awoodda Xamaas ay u leedahay inay ku weerarto Israa'iil. Hogaamiyeyaasha Maraykanka, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Britain ayaa Axaddii ka wada hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas kadib markii uu qadka telefoonka isugu yeeray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Bayaan ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo, laakiin waxay ku booriyeen inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada iyo ilaalinta rayidka. Waxay soo dhaweeyeen sii daynta 2 nin ee afduubka loo haystay, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha kale ee harsan. xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa labadaba wareysiyo ay axaddii bixiyeen. Waxay ku sheegeen in Mareykanka uu ka walaacsan yahay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu ku fido Bariga Dhexe. Austin oo la hadlay telefishinka ABC ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fiditaanka dagaalka, laakiin Mareykanka uu awood u leeyahay inuu ka jawaabo. Wuxuu intaa ku daray in markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka uu soo riday dayuurad nooca duuliyaha aan lahayn, taasoo laga tuuray Yemen kuna sii jeeday Israa'iil. Wuxuu sidoo kale sheegay inay ilaalinayaan xaqa ay u leeyihiin inay isdifaacaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhinaca kalena, hay-adaha qaramada midoobey u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee UNRWA ayaa sheegtay in 29 shaqaaleheeda ah lagu dilay Gaza. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee FB waxaa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
Shaqaalahan qaramada midoobey ayaa sida ay sheegtay hay-adda u qaabilsan Falastiin arrimaha gargaarada ah ee UNRWA waxaa la sheegay in la dilay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya kooxda Xamaas iyo sidoo kale Israa'iil. Waxa ay sheegeen shaqaalaha inay aad uga murugaysan yihiin oo ay la naxsan yihiin xaqiijinta in 29 ka mid a asxaabtaasi lagu dilay dagaaladaasi 17-dii bishan. Sida ay ku qortay hay-adda UNRWA barteeda ay ku leedahay Twitter-ka ee haatan X loo bixiyey, waxaa sare u qaadaysaa tirada dhimashada ee horey loo sheegay Sabtidii inay ahaayeen 17 shaqaale ah. Qayb ka mid a asxaabtan waxay ahaayeen macalimiin u shaqeeya, ayay tiri hay-adda. Kumanaan reer Gaza ah ayaa gabaad u soo doonta hay-addaasi u qaabilsan qaramada midoobey arrimaha Falastiin ee UNRWA dhismaheeda tan iyo markii Israa'iil ay bilowday ololaha duqeynta xagga cirka ah oo ay kaga aarsanayso weerarkii Xamaas ee Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,400 oo qofa. In ka badan 4,600 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymahaasi xagga cirka, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay dhanka kaleeto jartay sahaydii shidaalka, biyaha, cuntada iyo korontada dadka saboolka ay heli jireen. 12 qof oo barakacayaal ah ayaa lagu dilay, ku dhowaad 180 kaleetana waa lagu dhaawacay iskuulada hay-adda qaramada midoobey, halka ilaa iyo 38 ka mid a shaqaalaha xarunta UNRWA ay sidoo kale waxyeelo soo gaartay, ayay tiri hay-addu. Hay-adda gargaarka UNRWA ee qaramada midoobey ee Falastiin ayaa waxa ay ka digaysaa sahayda shidaalka ee gabowsiga ah Gaza, taasi oo dhammaan doonto 3 maalmood gudahood. Hay-addu waxay sheegtay haddii shidaal uusan jirin, inaysan jiri doonin cunto, aysan jiri doonin biyo, isbitaalaadku aysan shaqayn karin, sidoo kaletana foornooyinka lagu duba rootiga aysan shaqayn karin. Shidaal la-aanteedna gargaarka uusan gaari karin dad badan oo rayida u baahan in wax degdega lala gaara, sidaas waxaa yiri Philip Lazarani oo ah u qaybsanaha hay-adda qaramada midoobey ee arrimaha Falastiin UNRWA. Shidaal la-aan ma jiri doonto gargaar bini-aadinimo oo socda, ayuu intaasi raaciyey. 6 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa u suurto gashay inay shidaal ku soo ururiyaan terminaal ku yaala isgooska Rafax, laakiinse kuma aysan soo dhowaanin inay daboolaan baahida maalinlaha ah ee 2.4 milyan oo dad ah oo degan Gaza ay u baahan yihiin inay gargaar helaan maalin walbaba.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaasi wakaaladda wararka Faransiiska ee A F B. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxaa lagu soo gabagabeeyey aqoon isweydaarsi ku saabsan manaahijta ay bixiyaan kuliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha dalalka carabta. Soomaaliya waxaa ka qayb galay shirkaasi jaamacadda Muqdisho. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey macadka Aljaziira iyo jaamacadda Qatar. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay Shaafiic Ibraahim, madaxa takhasuska saxaafadda ee jaamacadda Muqdisho.
Bismillah, waa mahadsantahay Jamaal iyo V O A dhammaan. Safarkeena Dooxa aan ku tagnay waxa uu ku saabsanaa shir looga hadlayay kuliyadaha saxaafadda ee wadamada carabta ay leeyihiin, ayaa maxaa ahaa uu soo agaasimay macahadka Aljaziira isagoo la kaashanaya jaamacadda Qatar. Isko dabcan waxaa looga hadlayay macrocolumka guud ee kuliyadaha ama duwan ee warbaahinta ee jaamacadaha carabta ay dhigaan, ayaa waxaa lagu sameynayay review guud sida la qaadi karo waaqica hadda ama realityga hadda ee maraya, tiknolojiyada cusub
ma soo saari karaa manaahijta iyo waxbarashada jaamacadaha lagu qaato, ma soo saari karaan arday suuqa shaqada la qabsan kara, arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin, oo meeliyaha iyo shirkadaha ama institutionska meeliyaha si hagaagsan ula qabsan kara, ma soo saari karaan. Meelahaasaa waxuu ahaa xoogga lagu saaraayo. Waxaa kasoo qayb galay 22 jaamacadooda kasoo qayb galay oo dunida carabta ay ka socotay. Anagu dabcan jaamacadda Muqdisho waxaan ka soconay, Soomaaliyan aan ka soconay, waxaan anaguna aan bandhignay manhajkeenna iyo warbaahinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan iyo sida ay ardadu ay san waxay ahayd anagana aan soo bandhignay. Waxaa la kala faa'iidaystay iyo waddan kasta ay khibradiisa uu banaanka soo dhigay uu keenay. Waa dabcan waxay ahayd 3 maalin oo la kala faa'iiday, dibna noqon doona wixii kasoo baxana la wada waafajin doona manhajka iyo ardada sidii xirfadahooda iyo aqoontooda kor loogu qaadi lahaa.
Waa tahay jaamacad Muqdisho ahaan muhiimad intee le'eg ayay u lahayd ka qaybgalka kulankani qoni iswaydaarasiga ama raayi iswaydaarasiga ee Dooxa lagu soo gabagabeeyey?
Dabcan jaamacad Muqdisho waa sida nagu waraysay burburka kadib la furay warbaahinta ama journalismkana muddo ayuu shaqaynayay laga soo bilaabo 2003. Hadda dad badanaa ayaa ka tay. Ardadaasi waxa ay ka warbaahinta kala duwan oo dalka iyo mid dunida ay ka wada shaqeeyaan, waxayna gudbiyaan suuradda guud iyo sawirka guud ee Soomaaliya ayay gudbiyaan. Muddada aan dhigaynay warbaahinta anagu si guud maxaa ahaa xoogga waxaan u saari jirnay ardayga in aqoontiisa iyo kartidiisa maxay ahayd la dhiso. Hadda kadibna waxaa xoogga la saari doonaa teknolojiyadan casriga ay warbaahintu ay ku shaqeyso sida digital media, artificial intelligence, mawduucyadaas oo muhiim u ah ama data journalism, mawduucyadaas ay xoogga la saari doona suuqa shaqadana si kula qabsan doona arday kasoo baxay jaamacadda Muqdisho inuu la qabsan karo dunida warbaahinteeda kala duwan, dhibaato iyo culaysna aysan ku qabanan iyo fresha taa iyo waxyaabaas aysan ku qaban. Xoogeyna halkaasan saarayna manhajkeena sida uu develop karaysay u horumarsan yahaan aan soo bandhignay an way jiraan. Waxyaabahaasna waa wixii aan meeshaan u imaanay inaan ka faa'iidaysano ayay ahna hubaa inaan maxay ahayd aan dib aan ula laaban doona wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan.
Shirkan ay iska kaashadeen jaamacadda Qatar iyo Aljazeera sidaa sheegtay, ma kii ugu horreeyey noociisa la qabtaa, mise waa shir iyo is-arag ay hore inta badan u qaban jireen labadan dhinac?
Waa mahadsan tahay Ustaz Jamal. Dabcan waa markii ugu horreysay tiro intaan la-eg oo jaamacadihii ugu wada dhan yihiin ay kasoo qayb galaan. Fikradda si guud waxay usoo bilaabatay 2020, laakiin xilligii COVID-19 coronahia maxay ahayd dadka kala xayray, shirka in waqtigaa la qabtay ahayd marka dib u dhacay. Hadda ayaa maxay ahayd ay la isku keenay oo jaamacaduhu isku yimaadeen, shirkuna uu bilowday. Doonaa shir joogto ah oo markasta ahi looga wada hadlo warbaahinta ujeedo meesha jihada ay maxay ahay focuska manaahijta iyo ardayda tababarada la siin iyo mawduucyada kale oo warbaahintu dabca meelo badan ay focus ay saartaa, meelahaasna ardada jaamacadaha dhiganayo in ay maxay ahayd aqoon u leeyihiin sida cilmiga bulshada oo kale environment maxuu ahaa climate change-ga hadda aad maxay ahayd dunida u dhibaaya. Waddankeena Soomaaliyana uu yahay waddanka maxay ahayd climate change-gaas aan dhibaato asiga aran dunida u geysanayn, laakiin wixii dhibaato ka yimid waddanka ay soo gaaraan. Dabcan mawduucyadaas sidii maxay ahayd manaahijta si guud loogu soo diray lahaana waa laga wada hadlay. Marka waxaan dhihi karnaa waa kulankii ugu horreeyey oo jaamacadaha carabta ay qayb gaar ahaan qaybtooda warbaahinta dhiga saxaafadda dhiga ay isugu yimaadeen. Waay
aad ayuu mahadsan yahay Shaafici Ibraahim, madaxa takhasuska saxaafadda jaamacadda Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu wareemayay wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. halkaad uldhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. waxaa weli socda digniinaha ay bixinayaan mas-uuliyiinta soomaaliya iyo kuwa hay-adaha gargaarka ee ku saabsan roobabka xoogga leh ee la filayo in ay dalka ka da-aan xilligan dayrta, iyo weliba in ay biyaha webiyada dalku kor u kacaan islamarkaana ay keenaan fatahaad. haddaba arrimahan ayaa saare cabdiaxmed waxay ka wareysatay agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka ee dowladda federaalk soomaaliya, axmed maxamed xasan.
walaal saar, aad ba umahadsan tahay. walaal, labadii isbuuc saddex isbuuc ee ugu dambeysay waxaa ka daayay roob la filahayay oo shanti bil ugu dambeysa la saadaarinayay inay ka daan soomaaliya ayaa ka bilowday. meelo fara badan oo webiyada ka fogna waxaa ka dhacay fatahaadyo aan markii hore la filayn oo soo degdegay, sida magaalada Baydhabo oo roob xajmigiisu leegyahay 200 mm inuu ka daayay 15 saac gudahood, khasaare aad u xooganna uu sababay. sidoo kale magaalooyinka ay kamid yihiin Luuq iyo Baladweyne ayagana waxaa ka dhacay fatahaadyo, aanan ahayn fatahaadyada webiyada ay kamid, laakiin yihiin fatahaada ay sababto roobka, oo ayagana khatar saameynteeda ay ka jirto. laakiin guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc oo soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigoodu uu ka sarreeyo 200 mm una dhexeeya 150 ilaa 250 mm. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexadle.
khatartaasi aad sii saadaalinaysaan ama hadda lasii ogyahay ba ood qiimeynta ku samayseen, ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortaga oo ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen?
deegaanada for example deegaanada ku taagsan webiyada waxaa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyay muddo hore oo laga sameeyey dhismayaal, sidoo kalena mataqaanaa oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha imaan karaan inay khatarteeda yarayn karaan. waxaa kaloo jira u diyaargarow loogu diyaargaroobay sidii mataqaana looga faa'idaysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada webiyada ku teesan inaysan mataqaan inay yareeyaan khatarta fatahaada. for example Baladweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badan ba waxaa ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaana khatarta fatahaada markii xilliga xajmiga webiga markuu dhaafo xilliga loogu talagalay. khatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo heegan ugu jira mar allaala markii webiga ama xajmigiisu mataqaana xilliga inta loogu dhaafo in mataqaana la furo dhammaan mataqaana kaabiyaashaas oo yareyn kara khatarta. deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha webiyada ka fog iyo deegaanada webiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaargarowga, ayadana waxaay abaabul xoogan dowladdu samaynaysay muddadii ugu dambeysay. waxaad moodaa in mataqaana intii qaranka dowladdu ay ugu talagashay inay gurmad u fadhiso dadka ay saameyn doonto fatahaada.
waa hagaag. waxaad iga warantaa marka webiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka Ethiopia, magaalooyinka ilaa iyo haatan webiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda, ma biyaha sare u kac ayaa ku yimid, ma roobabkan ayaa kusii daray, maxay tahay khatarahan sababta xilligan ay u soo badanayaan cabsidooda?
walaal, sida la socotidba muddo dheerna looga xogta maanaha lasoo gudbinayay, dayrtan hadda oo October, November, December ayaa waxaan saadaarinaynay muddo 6 bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka dhigi doonaan mataqaana geeska Africa oo 90% laisku waafaqay dhammaan sistemyada mataqaana lagu saadaaliyo arrimaha biyaha. sidaas daraaddeed marka roobabka fatahaadaha hadda la filan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyahana xuduudda Ethiopia roobab badan oo ka da-ay oo sarokaca biyahana sababay roobabka Ethiopia ka da-ay, qaarna waa kuwo sabab u ah localized mataqaana roob ka da-ay Soomaaliya oo sida hadda Baladweyne oo kale jabxihii roobka ka da-ayay biyo Ethiopia ka yimid saameynteeda badanaa maysan lahayn waxay roob ka da-ay Baladweyne. Luuq iyo Bahar Dheere sidoo kale khatar ka jirtay 24 saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarakaca webiga biyo Ethiopia ka yimid u ahaa roob ka da-ay Soomaaliya. marka khatartu waxay isugu jirtaa sara u kaca webiga oo sababeen roobka ka yimid Ethiopia iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo xajmigii uu ku dil jiray ka badan oo ka dhacay gudaha Soomaaliya. Marka roobabkiina boundary ma lahan oo waxay ka dhacayaan guud ahaan Soomaaliya iyo xuduudda Itoobiyaba. Marka waxa weeye waa labadaba khatarta Itoobiya iyo Soomaaliyaba.
Waa tahay. Barakacaya jira baahsan magaalada Luuq oo kaleeto labadii maalmood ee la soo dhaafay si weyn baraha bulshada muuqaalada la isu dhexmarinayay. Beledweyn meelo kamid cabsi ayaa ka jirtay, baar dheera sidoo kale cabsi ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanayay. Marka dowladdu ama wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay, maxay tahay waxyaabaha dadkaasi in lagu saacido ay qaybta kaga qaadan karto amaba aad dadkaas ku tari kartaan?
Dabcan dowladda si guud markay noqoto Barakaca iyo gurmadka mataqa dadka barakacayaasha ah, waxaa maaragtay arintaasi dowladda wakiil oga ah hay-adda maaraynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay dhanba ka shaqeynaysay siday loogu gurman lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga dayrta roobabka, hadday tahay dadka barakacayaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxay agabka u baahan yihiin, dhammaan waxyaabaha maataqan agabka u baahan yihiin bulshada. Marka hay-adda maaraynta musiibooyinkuna abaabul aad u fara badan ayay arintaas ka gashay, wayna u diyaar garowday, wayna diyaar u tahay in mataqaana responsigaas mataqaana sms. Laakiin roobabkii ka dhacay specific Luuq way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo fatahadaha ay khaasatan specific ubigan ahayn, laakiin fatahadaha weli saameyntooda way yaryihiin. Baraka aad u xoogan ma muuqdo. Waxa cabsida ugu farada badan oo hadda aan qabno waxa weeye November waa xilliga anaga hadda aan filanayno roobabka lixaad ila inay da-aan, sidoo kalena maaragtay saameynta ugu fara badan xilliga ay muuqan doonto waa bisha November. Marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta, sida hadda annaga aanu mataqaana filanayna hadduusan mataqaana sida la filanaya aysan mataqaana wax iska bedelin.
Agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta Soomaaliya Axmed Maxamed Xasan oo uu warramiyey Isaare Cabdi Axmed, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku tala galnay. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo faaqidaadii ciyaaraha iyo warbixino kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga israa'iil ayaa isniinta maanta ah duqeymo dhinaca cirka ah ka fuliyey marinka gaza, iyada oo wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub ay kulan ka leeyihiin si ay uga fakiraan baaq dalbanaya xabad joojin bini aadantinimo. diyaaradaha dagaalka israa'iil ayaa sidoo kale duqeeyey dhowr goobood oo ay leedahay xisbullah oo ku yaala lubnaan, waxaana ka mid ah unugyo ay milatarigu sheegeen in ay isku diyaarinayeen inay israa'iil ku garaacaan gantaalada lidka taangiyada. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph borrell ayaa u sheegay saxafiyiinta in uu rumaysan yahay in loo baahan yahay in colaadda la joojiyo si gargaarka loogu fidiyo dadka reer gaza. hadalkiisa ayaa imanaya iyadoo isniinta maanta ah ay marinka go'doonsan ee gaza gaadhay kolonyadii saddexaad oo sida gargaar, kuwaasi oo ka gudbay xadka rafax, sida ay wakaaladda wararka faransiisku sheegtay. wariyayaasha ayaa ku waramaya in in ka badan 10 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ay ka gudbeen rafax, iyadoo sabtidii iyo axaddii ay gaza gaadheen ilaa iyo 4-30 baabuurta xamuulka qaada ah oo gargaar siday. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 baabuur loo baahan yahay maalintii si ay u daboolaan baahida asaasiga ah ee dadka ka badan 2 milyan ee qof ee ku nool gaza. wasaaradda gaashaandhigga ee azerbaijan ayaa isniinta maanta ah sheegtay in ay bilowday dhoolatus wada jir ah oo ay ula sameynayso ciidamada turkiga oo ay xulufan yihiin, kuwaasi oo ka dhacaya meel u dhow xadka armeniya. arrintan ayaa kusoo beegmisa toddobaadyon kadib markii dowladda azerbaijan ay dib u qabsatay gobolka nagorno karabakh oo ay kala wareegtay armeniya. azerbaijan ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta gobolka kadib olole dagaal oo qaatay 24 saacadood, kaas oo soo afjaray 19 sano oo ay halkaasi ka talinayeen koox gooni ugoosad oo kasoo jeeda qowmiyadda armeniyanka. maxkamad ku taala dalka baakistan ayaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi cimraan khan ku eedeysay in uu gudbiyey amaba uu dusiyey warqado ama dokumentiyo sir ah. dacwadoogaha ayaa sheegay in eedeymaha uu ku mutaysan karo 14 sano oo xadhiga. tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii hore, cimraan khan waxa uu ku dhex jiray kiisas sharciyeed oo badan oo uu sheegay in loogu talo galay in lagu joojiyo inuu u tartamo doorashada soo socota ee sanadka 2024. siyaasigan caanka ah ayaa bishii ogost lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah iyadoo lagu haystay musuq maasuq, laakiin markii dembigaasi ay maxkamaddu haddana laashay, taa beddelkeeda waxaa lagu sii hayay xabsiga iyadoo lagu eedeeyay eedeymo aada u culus oo ah gudbinta xog sir ah. maraykanka iyo milatariga baakistan ayaa beeniyey xogta sheegaysa in ayagu ka dambeeyeen arrimaha la xidhiira xadhigga ra-iisul wasaarihii hore baakistan cimraan khan. shaah maxamuud qureyshi oo isaguna ah gudoomiye ku-xigeenka xarakada ama ururka taxriik insaaf ee baakistan oo ka taliyo cimraan khan ayaa isagana oo isna ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ayaa sidoo kale isagana lagu eedeeyey kiiska lagu haysto ra-iisul wasaarihii hore ee baakistan cimraan khan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. laamaha ammaanka ee dowladda kenya iyo guddida ganacsatada suuqa xaafadda soomaalidu degtay ee islii ee magaalada nairobi ayaa ka wada hadlay toddobaadkan sidii laysaga kaashan lahaa xoojinta ammaanka suuqa iyo kan xaafadda intaba. arrintan ayaa imanaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay suurtagalnimada inay dhacaan weeraro argixiso oo lala xidhiidhinayo dagaalka israa'iil iyo xamaas ee bariga dhexe. safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi ayaa sidoo kale dhowaan muwaadiniinteeda maraykanka ee kenya u jeedisay digniino la xidhiira in aanay tegin goobaha ay dadku ku badan yihiin. haddaba shirka hay-adaha ammaanka kenya iyo ganacsatada soomaalida ee nairobi lagu qabtay ayaa khadar maxamuud xareed waxa uu ka wareystay cumar ibraahim xuseen oo ah xogaayaha ganacsatada suuqa islii.
shirka ganacsatada wuxuu ku saabsanaa laamaha amniga iyo guddiga ganacsatada ayaanu soo imaanay, waxaan ka hadalnay amniga xaafadda iyo sii loo sugi lahaa. waxaanay ku aadanayd xilli maarata cabsi badan ay jirto mise taxadir mise alaat uu ka jiro wadanka kenya, khaasatan safaaradaha maraykanka iyo safaaradaha badan ay ka dhaheen alaat baa ka jiro. waxaa la rabay in maarata aan ka wada tashano amniga iyo deriskaagi iyo wixii maarata soo maarata wax kastaba maarata amniga waxay amni markale dadko dhan uu saameynaa inaan iska warqabno oo meelihii wax ka jiraan laamaha amnigaan la shaqeyno oo ganacsiga annaga saan u ilaalsano oo amniga annaga u suganno mas-uuliyad annaga dhan ay naga saaran ayaa jirta. Wadankan inaan dowladdan aan la shaqeyno, khaasatan laamaha amniga aan la shaqeyno, taas ayaan ka tashanayna si aan maarata amniga u sugnaan lahaa. Wixii dhib wado iyo wixii kale, nin kasta oo dariskaaga iyo dadka imaanaya, dadka baxaya, wixii kasta inaad maarata, waxay noo ahayd inaan xasuusino in aan amniga aan sugno.
Marka ma dowladda idinka dalbatay kulankan wada shaqeynta amniga?
Ma dowladda dowladdan waa naga dalbatay maarata ninka la yiraahdo Deputy County Commissioner-ga ayaa naga dalbaday
Nairobi.
County Commissioner-gana waa imaaday inta maarata kan police commandant Nairobi County-na waa imaaday, dadka dhan laamaha amniga qeybaheeda kala duwan ayaa imaaday. Marka waxaan rabnay inaan ka hadal laga hadlay waxay ahayd alaad baa jiro foojignaan dheeraada amniga in la sugo, wixii dhaqdhaqaaqa oo maarata suuqyada ka jira, meel kasta ka jira, inaan la socono in qof kasta markuu socdo meelaha maarata lasu imaanayo mise dadka ay ku badan yihiin. Waxay Nairobi marka la tiriyo xaafad islii qeyb weynay ka tahay meelaha ganacsiga ugu ballaaran oo dadka badan isku imaadaan, in moolasha iyo wax walbaba taxadir dheeraad in la muujiyo.
Marka xilligan maxaa ku soo beegay, maxaa jira oo idin sheegeen laamaha ammaanka ay nala wadaageen?
Waxay hadda nala wadaageen oo khaasatan oo xaafadaana dhib kusoo socda ayna dhaheen oo xaafada si gooni u tilmaameen wala macnaha wadatashi amni iyo maarata taxadir oo guud ahaan ee wadanka ka jira. Taxadirkaas darteeda haddii wadanka talidiisa iyo Nairobi laga tashanaya caasimada islii waxay ka tahay qeyb weyn oo maarata taladeeda iyo amni ahaan haddii la qeyb weyn ay ka tahay, taasuma marka halaska warqabo iyo amniga hala sugo oo wixii jirhaan wada xiriirka annagaan sii xoojinna intaasuba ahayd, taasuba ugu muhiimsanayd. Sababtoo wax kasta hadday marka laamaha amniga qofka haddii la yiraahdo waxba taxadirka hamuuji dadaal dheeraadkee waxaa la sameeyo wixii jira haan wadaagno informationada haan qaybsanno wixii aad aragtaan laamaha amniga lasoo xiriira wixii amniga khatar ku ah lasoo xiriira, intaas waxay ahayd wake up call. Markas maarata hurdada ha laga kaco, halis ilaaliyo, foojignaan dheeraad ha la muujiyo, intaasay ku saabsan.
Ma jirtaa in ay idin sheegeen in islii ay ku jirto meelaha cabsida amni laga qabo inay ka dhacaan?
May nooma sheegin wax oo islii baa saas meelaha saas laga qabaa mise cabsidaasaan ka qabnaa islii, khaasatan waxay noo sheegeen oo islii ku saabsan ma lahayn.
Marka Soomaali badan baa ku nool oo ganacsi iyo deegaan bay u tahay islii, maxay tahay marka fariintiina aad u jeedinaysaan?
Fariinta anaga waxaan u jeedinaynaa guddiga ganacsadaan nahay amniga waxa weeye waa naftaadi ilaalso, dariskaaga ilaali, maarata amni haddii la yiraahdo nin kastuu saameeya. Marka inaad ka warqabtid dhaqdhaqaaqa dariskaaga, qofkii wixii ku meesha kusoo meeshaa degantahay mise meeshaa ka ganacsan wixii kusoo biiro oo dheeraad oo amniga khatar ku ah, inaad laamaha amniga aad la xiriirtid oo taxadir dheeraada muujisid oo maarata aan wada shaqeyno, wada shaqeyntaasoo amniga annaga aan ku sugeyno annaga dhan ay dan nooga jirtaa. Marka qof kasta mas-uuliyad meesha joogto mas-uuliyaddaada qaado oo ilaali wadanka amnigiisa iyo maarata ammaankiisa ka shaqey, taas ayaan maarata ganacsiga anaga aan ku badbaadi karnaa, horumarna aan ku gaari karnaa.
Marka laga soo tago in laamaha ammaanku ay ganacsatada la shiraan, waa sidee xiriirka kala dhexeeya bulshada Soomaalida ee xaafadda islii degan ee hantida ku leh?
Xiriirka laamaha amniga marka laga reebo xiriirka oo ka dhexeeya dowladda sare, amniga dowladda sare iyo guddiga ganacsada iyo ganacsatada aad u fiican yahay, waana wanaagsan yahay. Sababtoo ah ganacsi haddii la yirahdo amni la-aan ma shaqeyn karo. Marka mar walba anaga dantaanaga waxay ku jirtaa inaan dowladda aan ka agdhawaano meeshii cilad ka jirto, haddaan ciidan dheeraada aan u baahno meeshii dhib ka jiro aan kala shaqeyno. Saas ayaan maarata ganacsiga anagu horumar aan ku gaari karnaa, xaafadana amnigeeda iyo maarata horumarkeeda uu ku xiran yahay. Marka wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiicana naga dhexeeya oo maarata oo waqti dheer soo socday, marka taas inaan sii xoojino oo shaqadii aan sii adkeyno waa waajibna saaran anagoo dhan dhammaantaanaga, guddiga ganacsatada iyo ganacsatada nafteeda iyo qof kasto xaafadan joog, ganacsi ahaw mase degaan ahaw, inaad ka shaqeysid amniga xaafada mas-uuliyada kaa saara. Sababtoo ah amnigaagi gurigaaga keliya maah, meesha wadadaa maraysa amnigeeda inaad ka shaqa warqabtid, goobta ka ganacsanaysa inaad ka warqabtid amnigeeda wixii ugu maarata amniga dhib uu keenaya, wadadaad meel kasta ood meeshaada suuqyada moolasha meeshaad aadaysa dhan amnigeeda inaad ka warqabtid waa muhiim.
Aad ayuu mahadsan yahay Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeeyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee suuqa islii ee magaalada Nairobi oo u warramayey Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Somaliland ayaa dhowaan magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay muunado kala duwan oo isugu jira dhagaxaan iyo macdano kala gedisan si ay bulshada ugu dhiirigeliso in ay ka faa'iidaystaan islamarkaana maalgashadaan khayraadka dabiiciga ah. Haddaba Khadar Akule ayaa kala sheekaystay Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf iyo Umulkhayr Axmed Xaashi oo ka mid ah saraakiisha wasaaraddaasi.
Magacaygu waa Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf, ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda tamarta. Waxaan anagu ka qayb qaadanaa waax ahaan waaxda tamarta carwadan. Waxaan kusoo bandhignay potential ama awoodda ay Soomaaliland leedahay ee dab laga dhalin karo, sida dabaysha, cadceedda, iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan sameynay oo ah meelaha biyaha kulul ka soo baxaan sida biyo kulule ee gobolka Saaxil, in laga dhalin karo tamar macnihi aan leenay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ka dhalin karno tamarta, si ay tamar jaban u helo, maalgelinna loogu sameeyo dadkeenina u helaan tamar fiican. Tamarta cusboonaato weliba waxaan xoogga saarin oo soo bandhignay waa tamarta cusboonaato ama waxa la yidhaahda renewable energy.
Haddii aad yara eegtay Soomaaliland, dhibta ugu badanay dadka caadiga ah iyo ganacsataduba waxay la cadilan yihiin waa tamarta oo layrku kow ka yahay. Maxaa faa'iido ku jiri karaa arrimahan imikaad bandhigeeda?
Waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaa larkii naqaaliya waxaa ka mid a waxaa laga dhaliyaa mishiinadan waxay ku shaqeeyaan shidaalkiina waa qaali, laakiin tan waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata. Wax dhammaanaya maaha, waa cadceedda ilaahayna siiyey iyo dabaysha ilaahayna siiyey mar walba joogta. Marka faa'iidadu waa taa, wax dhammaanaya maaha initial costka lagu bilaabayo oo maalgelin fiican u baahan mooyaane. Inta dambe waa wax soconaya. Imika cadceedda oo kale waa 25 garantiin haddaad soolar samaysato inaanay kaa xumaanin, wax lacag oo bil lagu weydiinayana aanay jirin. Marka dadku waxaan ku dhiirigelinay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamarta cusboonaato, taasan xoogga saarinay.
Dabaysha
waxaynu ku jirnaa marka geedka afka la yidhaahdo wadannada ugu badan ee hela spiirka dabaysha ugu sarreeya wadannadan geeska Afrika, iyada ku dheeda waxaanu ku dhiirigelinaa dadka iyo maalgashadayaashaba in Soomaaliland leedahay awoodda dabeeleed ama spiirka dabaysha ugu badan geeska Afrika.
Aad baad mahadsantahay. Waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taala isla wasaaradda macdanta iyo tamarta. Walaal magacaaga?
Umulkhayr Axmed Xaashi, kana midna shaqaale weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda macdanta.
Maxaad haddaad sharaxay hadda dhagaxaantan? Qaar waa dhuuxul dhagaxdii, qaar kale waa bahaladii baddii.
Dhammaantood dadku markay sidaa u arkaan horta waxay u fahmeen waxaan inay dhagaxaan yihiin, laakiin waxa weyn macdano kala duwan, macdanahaasoo dhammaantood dalkeena minbar ilaa galbeed qani ku ah. Macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay. Guud ahaan macdanta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. Qaybtan waxaa la industrial mineral, qaybtana waxaa la gemstone. Qaybtan waxaa laga samayn karaa dhammaan wixii ay dumarku isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah. Calaamusalaala Maxamed, dhagaxan aad arkay soo kale waxaa la dhaa marble, waxaa loo isticmaalaa marmar wajahadaha, yacni marmarkii wajahada lagu xidhayo. Dhagaxan oo kale waxaa la dhahdaa lithium, waxa weyn macdan laga helo gobollada Soomaaliland, waa macdantii loo isticmaalayay baytariga gaadhiga iyo xaasawaha. Kan aad arkay soo kale waxaa la dhahaa quartz, waa dhagaxa loo isticmaalo dhismaha. Tan aad arkaysaa waxa weyn dhuxul dhagaxdii, waxaa laga helaa Saaxil area, waxaa lagaga reysan doonaa in waddankeenu gaas wadamada kale uu ka sugo hadda aynu la soo baxno. Macdantan oo kale waxaa la dhahdaa kobar, waa macdanta loo isticmaalo wayrka electricity-ga dabka lagu duubo. Macdantan oo kale lead baa la yidhaahdaa, tan oo kale ama sunite baa la yidhaahdaa. Dawooyinka ayaa loo isticmaalaa, yacni farmasiid dawo ahaan in dawooyin laga sameeyo.
Dhammaan ay ashyaadan ama qaybahan kala duwan ee macdanaha ee dhagaxaanu sida guud ugu muuqanaya wax dibadda laga keenay maaha, waxaad bandhigaysaan waa wada wadanka.
Dhammaantood waxay ku qan yihiin oo iyagoo dhiboosadyo fiican ama maxaa la dhahdaa dhigaalo fiican laga helayaa waddanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu uu soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashayaashu intay arkaan ay soo saaraan diiradda oo waxyaalihii kale, yacni iminka waxaa la marayaa waqti kii laga faa'iidaysan lahaa macdanta. Waa sababtaan wasaaradda macdanta iyo tamartu ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay.
Way ugu dambeyn walaalo, inta badan wasaaradaha hay-adaha dawladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maaragtay adeega ama ay hayaan, laakiin xafiisyada loogu tagaa. Maxaa keenay in marka carwahana uga qayb qaataan oo ilaa halkan aad bulshada u soo bandhigtaan?
Bismillah, waxaa keenay baan odhan karaa maadaama meel la isugu imanaya tahay inaanu dadkii tusno, fahansiino, u sharaxno dalkeenu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha Soomaaliland laga helayaa.
nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. markana ku soo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha, waxay nala socodsiinayaa mahad cali xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkeen waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtana waxaanu barnaamijka diiradda ku saari doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray guud ahaan horyaalka premier leaga, sida kulamadii arsenal iyo chelsea, man united iyo sheffield, liverpool iyo everton. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya shukri cumri yuusuf oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee falanqeeya ciyaaraha kuna sugan muqdisho, cabdulaahi cabdi abshir tol marison oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha, iyo cabdicasiis xasan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada xiiseysa ciyaaraha kubadda cagta. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay shukri cumri yuusuf oo aan weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha chelsea iyo arsenal.
waa mahadsantahay mahad uun ku dhawahay v o a. haddii aan ku horumaro kulanki ee toddobaadkan, arsenal iyo chelsea runtii wuxuu ahaa kulan aada u xiiso badan oo taageerayaasha ay dhahkooda hayeen. kooxda chelsea si fiican ayuu ciyaartaa la dhihi karaa, weliba waxay u qalantay in ay badiso, laba gool ayuu ku hormartay, laakiin waa laga bareejiyey ciyaarta. waxa aynu ku dhammaatay 2-2. bareejadaas runtii waxaa leeyahay uma qalmin, iyadoona qalad uu sameeyey goolhayaha chelsea looga faa'iideystay. ugu dambeyntii dhibcaha ay kala qaateen labada koox ee chelsea iyo arsenal, ciyaartaasna waxa ay kusoo dhammaatay bareejo. runtii laisma dhihin ciyaartan waxay ku dhammaan kartaa bareejo, oo waxaa laislahaa ciyaarta oo lagu kala adkaan doonaa, balse sidaas ayaa dhacday.
cabdulaahi cabdi abshir tol marison, inta ay shukri sheegtay maxaa ku diraysaa oo ku aadan kulankii weynaa ee london derby ee chelsea iyo arsenal?
aada u mahadsantahay saaxiibkay. isbuucan kulamo aada u xiis badanaa laga ciyaaro horyaalka premier leaga. waxaana ugu xiisaa badnaa kulankii dhexmaray kooxaha chelsea iyo arsenal ee london derby, kaasoo aada u sugayeen mucaashaqiinta kubadda cagta. kulankaas waxa uu kusoo dhammaaday barbaro 2-2. kooxda kubadda cagta ee arsenal waxaa iska khasaarisay fursad ay ku qaban kartay hogaanka horyaalka premier leaga, iyadoo barbaro 2-2 la gashay kooxda chelsea oo ku sugan garoonkeeda stamford bridge. sidoo kale arsenal waxay kulankan ka badbaaday inay la kulanto guuldaradii ugu horreysay ee fasal ciyaareedkan horyaalka premier leaga. arsenal waa kooxda keliya ee aan laga badin, waxaana la wadaagtay rikoorkaas kooxda tottenham. sidoo kale chelseana waxay iska khasaarisay fursad ay ku badin kartay kulankeedii afaraad oo xiriira horyaalka premier leaga xilli ciyaareedkan, marka labada kooxba fursado waaweyn iska khasaariyeen. barbardhacana waxay dan u tahay kooxaha liverpool iyo manchester city, oo arsenal haddii ay badin lahayd dhibca ayay ka saramari lahayd kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool, marka danay u tahay taageerayaasha chelsea iyo sidoo kale manchester united iyo dhammaan kooxaha ee uhanqaad taagaya inay fooqa sare ku dhammaystaan xilli ciyaareedkan horyaalka premier leaga.
dhamaasanta tol marson oo kugu soo noqona cadcasiis hasiina. kooxda man united waxay ku dhibtootay kooxda sheffield united oo 2-1 dirqi kaga badisay, iyadoo isbuuca dambe city ay ku sugeyso soo dhowo kooxda manchester united ee qaab ciyaareedkeeda.
manchester united udhexeey kooxda sheffield united, horta waa aragnay man united si ciriiri ay guul ku gaartay, saasoo tahay markii aad sii ogtahay inay manchester city ku sugeyso, haddana aad saas u ciyaarto foomkaada uu saas ahaa, aadna ka hortegayso kooxda ugu fiican xilli ciyaareedkan iyo xilli ciyaareedadii lasoo dhaafay horyaalka premier leaga, aad iyo aad ay u adkaanay saas leeyahay manchester city inay xakamayso kooxda man united.
waxaa moodaa in kooxda awoodda badan ee man united ay soo laabatay, haddana waxa ay soo galeen aan leeyahay kaalinta saddexaad ee kala sareynta horyaalka. qaab ciyaareedkii kooxda ay soo bandhigeen toddobaadkan waa mid rajo geliya la leeyahay taageerayaasha man united, kuwaasi uu rajo ka qaba in horyaalka ay u dagaalamaan. marka waxaa la leeyahay toddobaadkan runtii wacdaro weyn ayay soo bandhigeen kooxda man united, waxaana dadku ay leeyihiin runtii man united waa ay soo laba kacaleysay ama si tartiib tartiib ayay usoo noolaanaysaa, waxaana maalmahan la hadlahay fashilka la kulmaysay man united. marka man united waxaa laleeyahay ciyaarihii ay sheffield united iyo dhadheeleen runtii waa isku soo saareen ama soo kabasha ayay sameeyeen.
tol marison, haddii aad dib ugu noqoto kulamada kale, liverpool derby marseille ciyaartay iyada Everton bal kulankaas ka waran waxa bay laga yiri
in kulankaas wuxuu ahaa kulan kale aad u xiiso badan oo todobaadkan laga ciyaaray horyaalka Premier League in Liverpoolna guul ay gaartay oo wadada guulaha ay dib ugu soo laabtay kadib markii ay ku guuldareysatay inay baliso labadii kulan ee ugu dambeeyay ee ciyaarta horyaalka Premier League kulankii ay guuldareysay kala kulantay Tottenham iyo kulankii kale oo ay barbardhac la gashay kooxda Brighton marka Liverpool ugu dambeyntii dib ayay ugu soo laabtay wadada guusha iyadoo guul muhiim ah ka gaartay kooxda kubadda cagta Everton oo ku ciyaareysa 10 ciyaartoy kadib markii uu calaamad casaanka ka qaatay diga lagu magacaabo Ashley Young Mohamed Salah ayaana furo u ahaa guusha Liverpool oo laba gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool uu hoggaaminayay macallinka Rachel Malley Jordan Klopp qaybtii labaad ee ciyaarta inkastoo labada gool mid kamid uu ahaa rigoore marka Liverpool ugu dambeyntii waa ay badisay waxaana ay hadda ka mid tahay kooxaha hoggaanka u haya horyaalka Premier League walow dhinaca gool dhalinta ay hadda ku hoggaaminayso kooxda Manchester City marka kulan kale aad u xiiso badan oo ahay Marseille derby waana mid kamid ah kulamada ay macaashiqinta kubadda cagta ay aad u sugayeen marka Liverpool isbuucaan waa ay badisay dib inay ugu soo laabto wadada guusha
marka isku soo wada doobta guud ahaan horyaalka Premier League kulamada ugu badan ee la ciyaaray yaa is leedahay fooqa sare way ku dhameysan karaan sanadkan 2023 inta aan la gaarin Janaayo Cabdiisis
aad u maatsan tahay marka la fiiriyo kooxda horta Manchester City waa kooxda ugu awoodda badan hadda waqtigan la jooga Premier League inta Manchester City horyaalka Premier League ka ciyaareysana isma dhigi kartid koox kale maxaa la jiray ilaa Janaayo horyaalka hoggaan karto wax kastaba aate Manchester City koox awood dhameystiran waay sidoo kalena waxa meesha laga saari karin kooxa Arsenal iyo Tottenham oo ayagana sanadkan form aad iyo aad u wanaagsan ku socdaan Liverpool la formkeeda ma xumo ani waxa is leeyahay ilaa Janaayo inta la gaarayo hoggaanka waxa si heendoonta kooxda Manchester City sidoo kalena Arsenal waa koox awood badan meesha kama saaray
isla su'aashaas Paul Maritson
aad u maadsan tahay siday hadda waxa muuqdaan xilli ciyaareedka horyaalka Premier League waxa ku tartamay Arsenal iyo Man City laakiin sanadkan sheekadu waa ka duwan tahay oo tartanka waxa ku soo biiray kooxaha Liverpool iyo Tottenham marka labadaas kooxna waa qayb ay ka yihiin sanadkan loolanka lagama saari karo inkastoo horyaalku uu bilaaw yahay oo Tottenham ay dadka qaar leeyihiin tartamayaal cad ma ahan laakiin kulankii caawa la ciyaareysa Fulham haday badiso hoggaankii la wareegay marka Arsenal iyo Manchester City iyo Liverpool iyo sidoo kale Tottenham xilli ciyaareedkan hadii aan saadaalka dhiibto fooqa sare waxaan is leeyahay Manchester City iyo Arsenal ayaa wali ku sii dagaalami doona horyaalka Premier League Tottenham iyo Liverpool waxay u baahan yihiin waqti dheer si aan u ogaano inay yihiin tartamayaal cad
aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a waxay galabta marti igu ahaayeen shukri cumri yuusuf oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee jooga muqdisho cabdicasiis xasan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada falanqaysa ciyaaraha kuna sugan muqdisho iyo cabdullaah cabdi abshir tol marison oo wax ka qora ciyaaraha tan iyo barnaamijkan keysxaga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadan uu kaga tegaya staas iyo galab wanaagsan
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha idinku talagalnay
Oh, 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 oh
kaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oodna leh sidaas iyo nabadgelyo.